Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, тож розпочинається програма «Резонанс». Ну і я вітаю добре для вас знайомого отця францисканця Фіделіса Волністова, капелана. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отже, надзвичайно радий з вами знову провести інтерв'ю в прямому ефірі. Знаю, що не так давно ви повернулися з зони антитерористичної операції. Вже, здається, четвертий раз ви були там, на лінії фронту. Скажіть, будь ласка, чим відрізнялася ця поїздка від попередніх?
Так, дійсно, 10 серпня я панією волонтеркою, пані Тані Кукурузою, котра являється для тих солдат і матір'ю, і сестрою. Ми вирішили, зібравши гуманітарну допомогу, більше 6 тонн. 2 тонни, найбільше, ніж 2 тонни, назбирали наші парафії в Полонному, в Новоселиці і в Чернігівці. І я їм хочу подякувати за їхню щедрість. І також хочу подякувати моїм друзям, добродіям з Києва, які також доєдналися до цієї допомоги.
Отже, розкажіть, будь ласка, я перепрошую вас, розкажіть, будь ласка, чи ви бачилися з тими, кого, з ким пересікалися по досвіду трьох попередніх поїздок, чи це були вже зовсім інші люди там в зоні АТО?
Це вже були інші люди, тому що попередні ці поїздки були трошки в іншу сторону. Але хочу сказати, що ця поїздка відрізняється від попередніх тим, що я побачив великі зміни відносно Збройних сил України. Я побачив вже більше забезпечення військовою технікою, українські каски, бронежилети, краще набагато годують. Це є така співпраця і держави, і волонтерів. Були ми у вісьмох пунктах. Переважно там, де знаходяться наші солдати з Полонщини. Це Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, Часів'яр, Попасна. І ще декілька таких пунктів, які менші, які я там не добре вже пам'ятаю. І ми з ними зустрічалися і бачили, що в одній частині, наприклад, бракує води. То ми вивозили десь, може, більше тонни води. І в іншій частині бракує чогось іншого. То ми вивозили то, там, що їм, власне, бракувало. Але в загальному ситуація є дуже і дуже напружена. Ми були 7 кілометрів від лінії фронту. І вночі, коли ми ночували в бліндажах, то було чути, як стріляють ворожі гради.
Наскільки тривалими були ці обстріли? До нас доходить цифри там за день там 100, 120, 130 обстрілів. Наскільки вони є регулярними і наскільки присутні відчуття, що вони дуже є близько?
Обстріли градів, градами, які ми чули, то вони тривали від 12 до 4. Це вночі. Переважно бойові дії йдуть вночі. Але також ворожі диверсійні групи заходять і вдень на нашій території.
Ясно. Отже, розкажіть нам, будь ласка, про такий духовний стан силовиків, які знаходяться там, наскільки вони охоче йшли на контакти зі священниками, наскільки часто ви уділяли таїнства для них?
Я з собою взяв літургійні речі для того, щоб звершувати святу літургію. Але такої можливості не було, щоб відправити службу Божу, тому що в Слов'янську, де мав я її відправити, солдати виїхали на завдання. І тому не було для кого цю літургію звершити. Але там, де я був в інших частинах, то солдати охоче спілкувалися зі мною, розповідали про своє буденне життя, про свої проблеми, про свої труднощі. В декількох частинах солдати приступали до таїнства сповіді. Я їх благословляв, спілкувався з ними. І бачу велику потребу в тому, що дійсно вони потребують там священників, капеланів. Але таких священників, капеланів, які дійсно покликані до того, щоб бути з ними. І хочу сказати, що наші солдати – це дійсно воїни світла. Я захоплююся ними, їхньою добротою, їхньою щирістю. Вони, переживши таке жахіття, вони все рівно залишаються людьми. І між собою вони живуть як брати. Там ці зв'язки, такі братерські, вони є сильніші, ніж родинні зв'язки. І я там дійсно побачив справжніх людей, людяних, не якихось таких людей, які, переживши війну, якось, може, набралися цієї жорстокості, ненависті. Ні, в них цього немає. Це дійсно воїни світла. І з ними дуже приємно розмовляти, з ними дуже приємно перебувати. Вони дуже гостинні. Вони зроблять для тебе все, що ти попросиш. Вони самі зайняті, мають велику відповідальність. Але якщо ти щось їх попросиш, то вони ніколи не відмовлять. Я тільки зустрів добрих, прекрасних людей.
Отже, ви розповідали, що в попередні поїздки пересікалися з таким дуже неприємним явищем. Скажімо так, коли дуже часто випивали це аватаризм, да, так звані аватари, які є в армії, дуже багато вам про це розповідали, і ви говорили, що є. Що зараз з цією ситуацією?
Це залежить від частини і від командування. Є така проблема, що вже ті люди, які є демобілізовані, вони вже не йдуть на жодне завдання. Вони просто чекають свого часу, щоб виїхати додому. І цей вільний час, вони переважно, але це не сюди, це було тільки в одній частині. Що ці старші, вже демобілізовані, вони трошки зловживали алкоголем. Було таке. Ну, все рівно, я, незважаючи на те, я не бачив в них якогось такого хамства, не бачив якоїсь такої злості. Так, вони пережили дуже великі стреси, дуже втрата близьких. Вони мені показували фотографії тих своїх побратимів, яких вони втратили в Донецькому аеропорту. І хлопець, коли показував мені ці фотографії, він плакав. Хоча був трошки випивши, але він плакав за ним. Каже, це мої друзі, це мої брати. І вони кажуть, що вони за ними сумують, вони постійно про них думають. І вони стали для них настільки рідні, що це словами не пояснити, це треба побачити.
Отже,
я так не бачив такого, там, де я був, не бачив такого дійсно такого загального, такого якогось стану хаосу, такого, щоб там всі пили, п'яні ходили. Такого не було. Було таке, що вони собі вечором там випили і полягали спати. Але це вже, знаєте, це вже наслідки того, що вони вже йдуть додому і вони хочуть розслабитися. Напевно, це не є вихід, але ж їм цього ніхто не сказав, бо немає біля них такої людини, яка би могла би їх якось попровадити. Бо немає капеланів, немає людини, яка б з ними могла порозмовляти на всі ці теми, які їх наболіли.
Отже, розкажіть, будь ласка, про долю тих побратимів, з якими ви вже бували в попередні свої поїздки? Чи всі живі, чи всі здорові? Що вам про них відомо?
Коли я виїхав з Пісків, то за декілька днів мені повідомили, що в одній штурмовій роті, де я там був, загинуло 4 наших хлопців з правого сектора. Але це, ну, не були ті люди, з якими я так ближче спілкувався. Ті, з якими я так ближче спілкувався, це друга штурмова рота, ці хлопці всі живі, кроме одного танчика. Може, чули про такого, який загинув разом з кореспондентом якогось там видання, зірвалися на міні.
Uh-huh.
Я з ним, ми ночували в одній кімнаті. І 2 тижні ми з ним спілкувалися. І коли я поїхав, то мені сказали, що танчик загинув. І я потім зустрівся з тим татами, які приїхали до нього на похорон. Вони заїхали до полонного, щоб відпочити, і спросили мене, щоб ми там з ними зустрілися. І дійсно, з татами, вони мене так обнімали, як свого рідного. Хоча я з ними перебував, але якась така близькість, така, ну, вона відбулася така, в такому значенні, що от ми як брати. Вони вже не дивилися, що ми, що я там священник, що там капелан, що вони друже, брати, такі чисто людські добрі відносини.
Отже, от ми говорили з одним ревним католиком, радником глави СБУ Юрієм Тандітом. Він займається по справам полонених, що коли він приїжджає туди, їздить дуже часто, то говорить, що стояти на випаленої від градів землі дуже важко, просто відчуваєш біль землі, її страждання. От ви щось подібне відчули?
Дійсно, їдучи до одної із частин, ми бачили поля, де були великі бої, тому що земля вся така, якби хтось там купав. І це просто, ну, словами це важко розповісти. Це таке враження, що там такі величезні бої були, що тільки можна в кіно десь побачити. Ну, але відчувається просто цей дух війни. І дійсно біль, що наша земля страждає від того.
Знаєте, от ще рік тому, коли ми ставили це запитання, і взагалі багато хто з журналістів, ну, як би намагався звернутися до тих людей, які там, які є експертами, які є капеланами. От з таким посилом. Ну, як ви думаєте, скільки це буде тривати? Ну, і там казали, ну, що вже завершується, чи вже там немає ресурсів там з тої сторони, чи з тієї, вже там якось домовляються. Це ще в минулому році якось були такі періоди затища, да? Зараз навіть не дивлячись на те, що, скажімо так, зараз відносно затища, мир відносний, примирення, да, не мир, примирення. Все одно ми чуємо, що кожного дня помирає 1, 2, 3, 4 солдати, це тільки офіційно, ми не знаємо, скільки там безвісті пропавших. От звідки, і багато людей, які відповідають на це запитання, кажуть, що, ну, це не закінчиться сьогодні, навіть завтра не закінчиться, тому що відчувається, є якийсь такий негативний потенціал там на лінії фронту. Що відчули ви, перебуваючи там, в цьому контексті?
Знаєте, був я в такому селі Комишовага, і там солдати мені сказали, що половина цього села чоловіків, вони воюють за бойовиків.
Uh-huh.
А це є, власне, помилка нашої держави, що за 24 роки незалежності там нічого українського не було. Це вони тільки жили російською пропагандою, жили Росією. І коли це кінчиться, якщо би наші хлопці, по їх словах, Може це закінчити за декілька днів. Але проблема є в тому, що там багато міст, багато таке, ну, багато людей дуже. І сепаратисти, вони передусім ховаються за тих мирних людей. Вони ставлять свої гради, пушки між домами цивільних. І наші не можуть там відкривати вогонь. А з другої сторони, якщо підійти їх взяти в оточення, то можна наразитися на вогонь зі сторони Російської Федерації, так як це було вже рік назад.
Угу.
Ну, а наші хлопці є настільки сьогодні боєздатні, що вони готові дати відсіч будь-якому агресорові. О. Дух дуже, дуже високий. Але це все політична воля, це все справа політики. Бо хлопці готові це закінчити за декілька днів.
Угу. Отже, що скажете за своїх, ну, скажімо так, співслужителів, так, отців, капеланів? Я думаю, що ви також часто спілкуєтеся там із римокатолицькими, можливо, із греко-католицькими священниками, які часто від'їздять на лінію фронту. Які у вас спільні думки є з цього приводу, що відбувається?
Я в більшості спілкуюся з греко-католицькими священниками, тому що їх там дуже-дуже багато. І вони віддані своїй праці. І повірте мені, ну, може, десь є, але я не зустрів жодного римокатолицького священника, який би був капеланом. І це є проблема в цьому. Що таке враження, що ми якось стоїмо осторонь того всього, що відбувається. Так, ми допомагаємо матеріально, ми молимося. Тільки хочеться якоїсь такої конкретної допомоги, щоб дійсно капелани римокатолицькі, вони були там, бо їх теж потребують. Там дуже багато католиків. І вони просто, перебуваючи в частині, де є священник православний, вони користають, ну, з його послуг. А могли би користати, ну, з послуг священника римокатолицького. Тому я дуже заохочую священників, які чують покликання до цього служіння, щоб вони не боялися і щоб не якось вирішили це питання, щоб можна було дійсно поїхати туди, щоб вони були приготовлені. Але я кажу, що передусім це до цього треба мати покликання.
Угу.
Так просто туди їхати нема що, тому що солдати відчують, що ти приїхав, бо тебе послали на цей фронт, ну то вони тобі не відкриються. А коли вони відчують, що ти сам добровільно прийшов, бо ти їх любиш, бо ти хочеш для них добра, що ти їхнім є братом, от тоді можна дуже багато доброго внести. І дивіться, до мене дзвонили хлопці з правого сектора. І вони кажуть, отче, ми хочемо, щоб ви були нашим капеланом. Тому що тоді, коли в Пісках нас бомбардували, стріляли з танків, з гранатометів, ну, то тоді приступив до сповіді православний солдат. І між ними був католик, римокатолик. І він сказав, що цей приклад спонукав їх, щоб запросити мене до цієї капеланської служби. Що він просто побачив, що я був з ними і під час обстрілів, що я з ними їв, що я мив посуду також за них і разом з ними, що замітав. І вони просто, цей таке відчуття братерства, воно спонукало цього солдата, який ніколи в житті не сповідався. Я навіть не знав, що таке існує сповідь. А я з ним поспілкувався по заповідях Божих, задавав йому питання, і він щиро-щиро висповідався. І тепер хлопці кажуть, що отче, ми хочемо, щоб ви були з нами. Там немає такого поділу, чи якого ти віросповідання, якої ти національності, на якій мові ти розмовляєш.
Да. Ну що ж, дорогі слухачі, нагадую, що з нами сьогодні військовий капелан, отець з ордену францисканців Фіделіс Волністов. Він нещодавно був в зоні АТО вже четвертий раз, і зараз ми розмовляємо про цю подію, отець ділиться своїми враженнями. Ви також можете поставити своє запитання по темі нашої сьогоднішньої програми. У нас три оператори для вас працює. Окрім того, можете свої текстові запитання відправляти нам в Skype, Facebook або ВКонтакт. 044-577-56-45 або ж 46-098-650-18-60. І 093-323-73-18. Отже, є для вас запитання. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, ми вас
Алло,
слухаємо.
Слухаю.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче Фіделіс, я вас дуже добре знаю, я з Житомира. Скажіть мені, будь ласка, кому потрібна ця незрозуміла війна? І скільки можуть ці діти вже там гинути? Чоловіки, батьки і брати.
Знаєте, ця війна потрібна тільки дияволові, тому що диявол, його завдання – це нищити. І багато людей піддалися цим спокусам диявола, провадили війну на нашу землю. І то і також ще кому ця війна вигідна, це дасть, цю оцінку дасть історія. Все рівно, все тайне стане явним.
Отже, але ж, якщо трошечки розвинути, да, це запитання нашої шановної слухачки. Скажіть, будь ласка, чи є відчуття, що і по ту сторону є зацікавлені в цій війні? Дуже багато про це говорили.
Знаєте, я з вами згідний.
Да?
Так, я з вами згідний.
Ну що ж, давайте послухаємо ще нашого одного слухача. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, це я.
Навіки слава.
Боже, отче Фіделісе, я дякую вам, що я почула ваш голосочок. Я дякую за те, що ви вернулися. Богу дякую і вам дякую. І, Боже, я прошу Бога.
Я дякую за ваші молитви, за вашу підтримку.
Я дякую Богу і прошу Бога, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, щоб якнайшвидше настав цей мир, і щоб якнайбільше таких було священників, як ви, бо ви знаєте, що ви мене з гріха звільнили. Я дуже вам вдячна, я не буду розголошувати, але ви знаєте, бо я вам говорила. І оцюленька, дорогесенькі, як будете в Києві, я вас дуже прошу, заїдьте до мене.
Добре, пані Зося, добре. І при можливості то заїду, але дякую вам за підтримку, дякую за телефон.
Отже, давайте трошечки таких ще на завершення нашого ефіру, таких, ну, скажімо, питань от таких теологічних, де в чому, да, вони так насущними стають, знаєте, і вони переплітаються з тим, що зараз, власне, відбувається на сході України. У нас в гостях був один воєнний, теж ревний католик, пан Андрій Чміленко. Він казав, що він там служив півроку, да, але не в активній фазі, а трошечки там ближче до тила. Він казав, що, не дивлячись на це, вже було видно і відчувалося, як зло виходить з берегів. Каже, ми просто тут бачимо, там, наприклад, в Києві, як зло тільки зароджується, а там вже воно, ну, просто вийшло за межі, і все просто кличе до помсти до неба. Настільки от таке от відчуття. І в мене таке запитання до вас, як до пастиря, як до священника. От ми прості католики, християни, ну як нам не допускати, щоб зло не виходило за ці обрії? Адже є наша вина, що ми відпустили зло, і воно зараз так розповсюджується. Як нам його гасити в зародках?
Знаєте, гріх руйнує все те, що є добре. Гріх впроваджує дисгармонію у всесвіт. Гріх руйнує людину, її душу, психіку і тіло. Гріх руйнує диявол, руйнує народи. І на це все має вплив також диявол. Диявол має вплив не тільки на одну людину чи на спільноти, але також на цілі держави. І ми маємо приклад сталінізму, нацизму. А щоб цього всього не допустити, то я думаю, що кожен з нас повинен щиро покаятися. До цього, власне, закликає і Матір Божа, котра об'являлася Фатімі, Меджугор'ї, до покаяння, до посту, до молитви. І до цього також і я заохочую, перебуваючи з цими солдатами. Напевно, вони не можуть постити, не можуть так стільки молитися, але їхнє служіння – це вже є молитва. Їхнє виконання обов'язку відносно батьківщини – це вже є їхня молитва.
Отже, як би ви себе описали після четвертого повернення з війни? Ви вже не тот отець Фіделіс, який був до війни, який був і жив в мирі постійно, мається на увазі, в миру.
Ну, дійсно, є великі зміни в тому, що я, перебуваючи з тими солдатами, я від них вчуся любити батьківщину. Я, дивлячись на їхній приклад, на їхню мужність, на їхнє тяжке життя, собі усвідомлюю, а як нам добре жити під мирним небом, але завдяки їм. І я їх настільки люблю, що мене знову тяне туди, до них, щоб бути з ними, щоб зробити щось, що їм облегшить їхнє життя. Але дуже прикро, що в нашому суспільстві, от вчора ми святкували День Незалежності, велике свято, день народження нашої батьківщини. А якогось такого ентузіазму, якогось такого відчуття свята немає. Люди всі пішли картоплю купати, бо вихідний день. Але це ж, я розумію, що треба викопати картоплю. Але цей день ми мусимо всі об'єднатися і в молитві, і любові до батьківщини, співати гімн, і якось вдягнути вишиванку, і мати в руці цей синьо-жовтий прапор, з яким вмирають хлопці, тримаючи їх в руках і притуляючи їх до своїх грудей. Просто боляче це дивитися, що хлопці наші віддають життя, а ми тут живемо так, якби нічого не відбувалося. Вже якось звикли до цього, що вже навіть на це не звертаємо увагу.
Ми вже звикли, що триває війна, да? Це вже...
Ми вже звикли, і тут і нема такого якогось... Ми говоримо, що як-то Україна об'єдналася, але це все телебачення. Дійсно, Україна вже не та, що була. Україна стала набагато міцнішою, набагато сильнішою. І в духовному плані передусім. Не буду казати про матеріальні, бо ми стали гіршими. Але в духовному плані ми стали міцнішими. Але я думаю, якщо ми будемо в духовному плані міцнішими, то і ми економічно станемо міцнішими. Тільки треба трошки часу, треба трошки часу. Але не можемо ми бути такими байдужими. Я говорив з одним солдатом, він казав, що отче, знаєте, який найбільший гріх? Це є байдужість. Це наша байдужість, коли ми йшли, наприклад, ходою з синьо-жовтим прапором, і потім був молебен, то багато людей дивилися на нас, як на якісь інопланетян. Що це якісь диваки.
А де була хода, отче, перепрошую?
Прошу?
Хода де відбувалася?
А це в місті Полонному.
Ага.
В місті Полонному.
Угу. Навіть в полонному, да? Кажу, навіть в полонному дивилися, як на диваків, адже ж це християнська місцина.
Є люди, такі дійсно патріоти, які переживають, дбають про Україну, але їх дуже мало, дуже мало. Для більшості людей, чи 1 травня, чи 9 травня, чи 8 березня, чи День Незалежності, таке саме звичайне свято. Немає цього такого духа, цього патріотизму. Я бачу це по людям. Бо мало дуже людей зібралися на цю ходу, на цей молебень. Решта дивилися всіх з магазинів, з барів, виходили і дивилися, що це відбувається. А більшості пішли купати картоплю. Я розумію, треба викупати картоплю.
Ой, ну це біль душі, просто от крик душі.
Ну,
ви розповідаєте, навіть сказати нічого, просто дійсно, як це так, якось так. Дійсно, і це показує одна причина, да, чому ця війна триває. Тому що нема повної єдності в тому, що ми переживаємо, да, повного такого активу. Всі, ну, якщо не на фронт, то принаймні на духовний фронт, правильно, отче?
Ну так, ми повинні і тут, і теж нам під мирним небом робити все для тих наших солдат, які роблять все для нас. І тут є в полонному багато дуже добрих людей, доброї волі, які жертвують своїм часом, раз сім'єю, то значить в такому плані, що якось більше приділяють уваги волонтерській праці.
Mm-hmm.
Волонтери Поділля, з якими я співпрацюю. Це на пані Таня Кукуруза, вона православна. Ну це, я ще раз хочу повторити, це мама і сестра для всіх солдат. Вони як приїжджають до полонного в отпуск, то не йдуть спочатку додому, а йдуть з квітами до неї. Тому що скільки вона вже солдат вдягнула, нагодувала, скільки ліків, це тільки один Бог знає.
Давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава, пані Ніна. Дивіться, в мене, коли душа кричить, так я її на виворіть, щоб вони бачили, ті оточуються цей наш глухонімий тил і задоволений, який святкує не свято Бога, а свято сатани. От яке в мене запропонування, щоб вони бачили і чули. Я думаю, що замість тих білбордів, які зараз будуть виставляти оці партії, треба виставити отих військових. Оце ті, щоб мінялися екрани, щоб показували, що в метро ось цю пані волонтерку і так далі, і тому подібно. І казати про те, що немає національності, як це ви сказали. Я якраз вчора була в Пущі Водиці по воду ходила, і там була черга велика, і ці тиловики такі здоровані були. І там була молитвенний якийсь з'їзд євреїв, і вони, їх дуже було багато, і коли вони прийшли по воду, і коли вони їм сказали, що лома всі напали, щоб вони їхали в Ізраїль, але я вам скажу, там таке почалося, але коли я молитву, Отче наш, я так говорила, може луна котилася по всьому лісі, вони всі оніміли. А потім сказала, що сатана іменем Ісуса Христа згинь тут. В них пляшки з рук повипадали. І тут же вони, як ви кажете, почали гімн співати. А я співала, Боже великий, нам Україну бережи, храни. Як це ця пісня, я забулася.
Угу.
Я на чому наполягаю і так вважаю. І це треба дуже швидко поширювати туди вверхи, де хто має ефір і можливість, де, щоб скрізь було висвітлення про наших героїв, про нашу армію, про наших людей і те, що нам треба і чого нам не треба. До них дойде, не думайте. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Як вам ідея, отче?
Ну, я підтримую цю ідею, але тільки, на жаль, ми не на все маємо вплив. Правда, не все залежить від нас, не все так діється, як би ми хотіли. Але треба стремитися до того кращого.
Отже,
я думаю, да, що білборди все рівно будуть, тому що виборча кампанія і без цього не обійдеться. Я хочу себе запрезентувати.
Отже, я таке ще у вас попрошу зробити, ну, там впровадження для людей, да, багато з яких слухають. От українці зараз стали, ну, жити вдвічі-втричі гірше, ніж до цього. Да? Ну, якби дуже велика частина. І знову починаються вибори. І знову починається цей підкуп гречкою, маслом там, і так далі, тому подібно. Я ще раз наголошую, люди у нас просто беруть, тому що, ну, реально нема чого їсти. Да? І як показала навіть остання, там на місцях, там я не пам'ятаю, чи в Чернігові, чи в Черкасах, де були вибори до якогось там участку, люди просто билися за ці пакунки з тією гречкою. Ті, хто будуть брати, отже, от з такого примусу, через фінансове незабезпечення, через відсутність просто матеріальних спроможностей купляти щось подібне. От як тут, керуючись Божим провидінням, на них лягає відповідальність, і вони мають все одно в серці гріх за те, що вони будуть брати цю гречку через голод, через, не знаю, через всі ці гроші. От ваша думка, розтлумачте нам, будь ласка.
Дивіться, я думаю, що в нас ще на Україні немає такого голоду, щоб люди вмирали з голоду. Я розумію, є важка ситуація економічна. Багато людей з крайньої бідності, немає праці, заробіткова еміграція. Але якщо ми будемо далі тільки думати про себе і щоб тільки забезпечити себе, то ніколи нічого не зміниться. Якщо нас будуть купляти, то ми втрачаємо свою гідність. І це є гріх. Це є гріх. Той, хто дає таку гречку, і той, хто бере. І готовий за гречку продати батьківщину. Так я хочу повторити єпископа Ольшанського, святої пам'яті, який не раз говорив на проповідях, що колись були такі люди, що за гречку віру продавали. Так само є люди сьогодні, які за матеріальні якісь цінності, користі продають батьківщину. Це лицемірство, це є фарисейство. Не можна в такий спосіб поступати. Тому що ми несемо всі відповідальність за спільне добро нашої батьківщини. Всі разом. Не тільки політики, але кожен з нас. Кожен громадянин України. Візьмімо, наприклад, чи в Польщу. То там би просто люди, якщо, мені здається, навіть якщо б була якась біда, то б ніколи вони не пішли за тим, щоб взяти гречку і проголосувати за такого чи іншого кандидата.
Ну що ж, давайте ще один телефонний дзвінок і будемо завершувати. Слава Ісусу Христу, вітання.
Слава Ісусу Христу. Дякую за цього брата. І я хочу сказати, як попередня сестричка сказала, тільки імені Ісуса боїться сатана. Тобто ми повинні призивати ім'я Ісуса, запросити його в серце і це розказувати людям, що тільки Ісус може освободити від гріха. Без Ісуса ми немощні.
А яке запитання у вас?
Ну, таке запитання, щоб більше розказувати, кажуть, ви навіть ставите питання, як, щоб у нас краще життя на Україні стало, то треба за русський народ, за ворогів молитися. Так Ісус сказав, молітись за ворогів. За...
Ага, дякуємо, пані Ользі. Скажіть, будь ласка, на завершення нашого інтерв'ю, хай уже буде поволі нашої слухачки, яким чином, якими молитвами і з яким серцем маємо молитися за тих, ну, хто постійно просуває війну все вглиб і вглиб України, чи ті люди, які тут перебувають, чи ті люди, які там на сході України, як правильно молитися за цих людей?
Треба передусім щиро молитися. Не може бути якась просто формула молитви. Ми маємо дуже багато молитов. І ми можемо перемолитися всі. І не буде ніякої користі. Но ми можемо щиро своїми словами помолитися і попросити Бога про благословення для нашої батьківщини. І це буде дійсно молитва мила Богові. Перед усім молитва має бути щира. А яка вона, як вона буде виглядати, чи це розарій, чи це колонка до Божого милосердя, чи це інша молитва. Наперед усім мусить бути щира, поєднана з любов'ю до Бога і до ближнього. За ворогів треба молитися. Ісус Христос сказав, моліться за ворогів ваших. А це не означає, що ми мусимо в такий спосіб молитися, як, наприклад, за друзів. Правда? Ми і просимо Божого благословення, здоров'я і так далі. В даному випадку ми не повинні їм бажати нічого поганого. Це є, передусім, любов до ближнього, до ворогів, перепрошую, до ворогів. Не бажати нічого поганого. Молитися про їхнє опам'ятання, про їхнє навернення, щоб вони забрали свою зброю з нашої землі. Але також хочу сказати, що захищати навіть зі зброєю в руках свою батьківщину – це є святий обов'язок.
Отже, якщо не є секретом, ваші подальші дії, це що плануєте робити? От ви, як людина, яка побувала, як священник, яка побувала 4 рази вже в зоні АТО?
Я маю запрошення, як я вже казав, від правосектора, щоб поїхати туди до них, щоб там служити їм, уділяти таїнств. Якщо на це мені дозволять мої настоятелі, якщо буде така можливість, тому що я маю багато ще обов'язків тут в парафії, якщо буде така можливість, то я з радістю поїду туди, до них, щоб їм послужити.
Ой, навіть не знаю. Отже, я так розумію, що у вас Господь Бог дійсно веде, відчувається у вас бажання туди поїхати і абсолютно відсутність страху, що там буде. Принаймні, бажання точно перевершує цей страх. Дякуємо вам за те, що ви такий є. І на завершення нашої програми просимо вас про благословення для наших слухачів. Ну, так би мовити, щоб ви поділилися цим бажанням служіння з нами. Будь ласка, отже.
Ну, я би хотів всім слухачам, всім тим, хто мене чує, побажати дійсно такої любові щирої до Господа Бога і до батьківщини. Тому що батьківщину нам дав Господь Бог, і ми за неї є відповідальні. І Бог, коли з нас спитає, що ви зробили для тої землі, яку я вам дав. Що ви з нею зробили? І це, за це треба буде теж відповідати. Я бажаю, щоб всі люди, мешканці нашої батьківщини, незалежно від національності, віросповідання, були патріотами. Тому що це виникає в 4-й Божій заповіді. Шануй батька і матір свою, а батьківщина є нашою матір'ю. Ісус теж любив свою батьківщину. Коли він плакав над тим, що мають зруйнувати Єрусалим. Він виявив свою любов до своєї батьківщини. І всім щиро дякую, усім тим, хто мені допомагає в моїй праці. І надіюся на дальшу співпрацю. Хочу подякувати ще раз парафії міста Полонне, парафії села Новоселице і парафії села Чернівка. І моїм друзям, всім тим, які мені допомогли, без яких моя місія була б неможливою. Хочу щиро всім подякувати. Ну, зараз прийміть Боже благословення. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай вас благословить і береже від усілякого зла всемогутній Бог. Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Отже, надзвичайна подяка вам за інтерв'ю. Нагадуємо вам, дорогі слухачі Радіо Марія, що розмовляли сьогодні з отцем францисканцем, капеланом, отцем Фіделісом Волністовим про його поїздку в зону АТО. Вів ефір Іваницький Сергій, це була програма «Резонанс». Дякую, отче, з Богом.
Дуже вам дякую за те, що я зміг промовити до людей через Радіо Марія. Нехай йому Господь Бог благословить. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий.
Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий.
Ти, головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитинську курносім виросте радість нова і правдива.
Ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живи, повертайся і все тут.
Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий.
Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий.
Ти повертайся,
ти, головне, повертайся,
ти, головне, повертайся живим.
Ти повертайся.